të ndëruar dëgjues Mir Dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 27 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë një vizit historike Hiroshimës. Institucionet e sigurisë thonë se ka rrezik potencial, por aktualisht Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Kosova është në zonën e rrezikut të ulët nga virusi Zika, thonë përfaqësues të OBSH-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama sot i ka nderuar viktimat e sulmit të parë në botë me bomba atomike gjatë vizitës historike në Hiroshimë. Para 71 vitesh vdekja vinte nga qielli dhe bota kishte ndryshuar, tha presidenti amerikan Barack Obama pasi vendosi kuror lulesh në memorialin përkujtimor në Hiroshimë. Ai është presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara në zyrë që e vizitoi Hiroshimën. Së bashku me të ishte edhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Obama tha se kjo bomba atomike ka demonstruar se njerëzimi ka mënyra për ta shkatruar vetveten. Presidenti Obama nuk ka kërkuar falje. Më 6 gusht të vitit 1945, një aeroplan luftarak amerikan i tipit B-29 e ka hedhur bombën atomike 15 kilotonësh në Hiroshimë, duke i vrarë më njëherë afro 80.000 njerëz. Ky sulm dhe ai i dytë në Nagasaki 30 më vonë konsiderohet se kanë luajtur rol vendimtar për përfundimin e luftës së dytë botërore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nesër udhëton për në Sarajevë, ku do të marrë pjesë në takimin e si vjen të liderve Bërdo-Brioni, i cili mbahet në kuadër të një samiti vjetor të liderve të biznesit. Pjesëmarrjen e zotit Thaçi për Radion Evropa e Lirë e ka konfirmuar këshilltari i tij Ardian Arifaj. Pas të Slovenisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Serbisë, tashë Bosnjë-Hercegovina është një koqire kësaj ngjarjeje që mbahet me moton marrëveshje për periudhë të re në Bosnjë-Hercegovinë. Procesi Bërdo-Brioni ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe nxitjen e dialogut politik të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton mbrëmë ka mbrojtur përdorimin e emailit të saj privat për korrespondencë zyrtare derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke insistuar se aksionet e saj nuk ishin të ndryshme nga ata të paraardhësve të saj. Zonja Clinton, që është favorita për të fituar nominimin demokrat për zgjedhje presidenciale, i tha rjetit CNN se ajo nuk do të lejoj që kjo çështje ta shkatërrojë fushatën e saj. Një audit i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka fajsuar Hillary Clintonin për shfrytëzim të emailit privat derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke thënë se kjo praktik paraqet rrezik të sigurisë dhe nuk është në harmoni me rregullat e shërbimit. Rusia, Pakistani dhe Azerbajxhani ishin në mesin e vendeve që e bllokuan procesin e dhënjes së akreditimit të Kombeve të Bashkuara për grupin për lirinë e medjave, Komiteti i Mbrojtjes së Gazetarëve. Një komitet i Kombeve të Bashkuara që i akrediton grupet e tilla jo qeveritare, mbrëm ka votuar kundër statusit konsultues të grupit që mundëson pjesëmarrjen në mbledhje të hapura dhe konferenca, përfshirë Këshillin për të drejtat e njeriut në Gjenevë. Vendet e tjera që po ashtu votuan kundër ishin Kina, Afrika Jugore, Kuba, Nikaragua, Sudani, Venezuela dhe Burundi. Në favor të kësaj mase votuan Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Greqia, Guinea, Mauritania dhe Uruguay. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë apel kundër këtij vendimi në Këshillin Ekonomiko-Social të Kombeve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Institucionet e sigurisë në Kosovë thonë se radikalizmi dhe ekstremizmi janë rrezik potencial për shoqërinë, por aktualisht Kosova nuk është zonë rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Ekspertët theksojnë se institucionet e Kosovës, me arrestimet dhe dënimet e personave të përfshirë në aktivitete terroriste, kanë dëshmuar gatishmëri për të ballafaquar me këtë dukuri. Kronike Nadije Ahmetit.
Ndaut Hoxha, zëdhënës i policisë, tha për Radion Evropa e Lirë se policia Kosovës që nga fillimi ka ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e dukurive të tilla.
Gjithashtu masa konkrete janë ndërmarrë edhe me arrestimin e personave të caktuar apo shkatrimin e celulave që kanë pretenduar të kenë lidhje me organizata të tilla.
Por Agim Musliu njohës i rrethonave të siguris për Radion Evropa e Lirë thot se krahasuar me vendet e Evropës, institucionet e Kosovës kanë arrestuar numrin më të madh të personave që u kanë bashkuar organizatave ndërkombëtare të njohura si terroriste në Siri dhe Irak.
Nga 314 persona që janë të evidentuar, që kanë marrë pjesë, dikur rreth 50 janë evidentuar si të vrarë, dikur rreth 120 janë të kthyer në Kosovë, do të thonë janë trajtuar dikur rreth 200 raste, nga ata janë proceduar në prokurori dhe gjykatë në të vërtetë 190 raste, do të thonë është ngritur akt akuza penale ndaj tyre.
Profesori Abid Hoxha tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në Kosovë me arrestimet edhe dënimet e personave të përfshirë në organizata terroriste kanë dëshmuar gatishmërinë për parandalimin e këtij fenomeni. Ai tha se sfidën në këtë fushë paraqet mosantarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpol dhe Europol.
Veprimet e policisë deri tashmë janë veprime shumë pozitive dhe shumë vlerësuara mirë për shkak se kanë targetuar, kanë shënjestruar veprimet dhe parandalimin e veprimtarive ilegale, më thonë janë arrestuar njerëz që kanë promovuar gjuhë të urrejtjes, janë akuzuar njerëz të cilët kanë inspiruar ose mobilizuar persona për të përkrahur dhe shkuar fizikisht në shtetin islamik.
Organet e sigurisë në Kosovë thonë se momentalisht ende rreth 70 qytetarë nga Kosova gjenden në vatrat e luftës në lindjen e mesme. Ndërka që gjatë këti viti nuk është shënuar ndonjë rast i shkuarjes apo përfshirjes e qytetarëve tjerë në këto luftra. Në vitin 2014, autoritetet në Kosovë arrestuan një numër personash që besohet se ishin nxitës për krahas ose dhe pjesëmarrës në grupet ekstremiste, në mesin e të cilëve edhe 12 imam. Kjo bëri Kosovën pjesë të strukturave globale të sigurisë. Megjithatë, mentor Vrajolli, hulumtues i lartë në Qendrën për Studime të Sigurisë, ka thënë se antarësimi i Kosovës në Interpol dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar të sigurisë është mjaft i rëndësishëm për Kosovën dhe për mekanizmat e saj të sigurisë që gëzojnë besimin më të madh të qytetarëve.
Andaj është më rëndësishme që kjo besueshmëri të mbohet në nivel të tanishëm, e përmendim këtu nevojën që Kosova të atasohet në Interpol, si dhe procesi i cili pritet të fillojë në kuadër të Ministrisë së Forcave të Sigurisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se me dialogun për normalizim me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë arritur rezultate konkrete, por ka ngecje që vështirë po kapërcehen. Një ishë deputet sërbë shprehet se pjesa më e rëndësishme dialogut, ajo e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, nuk është kryer. Kronike Arton Konushevcit.
Ministra për dialog Edita Tahiri i tha Radios Evropa e Lirë se me dialog janë arritur